Hesturinn minn heitir brúð, hann ekki falur. Og þjóðist annar veisla hún og vaka ríkist alur. Hesturinn minn heitir brúð, hann ekki falur. Og þjóðist annar veisla hún og vaka ríkist alur.